Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τα χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανον ή εργαλείον εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγή εις τον Θεόν, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον δια να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείον υψίστων βουλών του Θεού. Αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε οι αγιογράφοι εις την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το όργανο, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία τους. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν, πού τον βρήκε? Εις το Τελώνιον. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριον της εφορίας. Εις το Τελωνίον τον βρήκε να κάνει την εργασία. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαχθείς πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις τον χώρον της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ δια την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο Τελώνιον, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διοποριστικούς. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και λοιπά, θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα εις την Βασιλεία του Θεού θα εργαζόμεθα, εάν ο Κύριος μας αξιώσει της Βασιλείας του. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλο. να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρονακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκός που ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται στο επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας, της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνιόμαστε, αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίδεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον Παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην των Παράδεισων. Να εργαζόμεθα, είπε, να εργάζεστε, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό, γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν, όλα ήταν στη διάθεσή τους. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, κακοποιούς? Τι, δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο? Πνεύμα ήταν ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. να φυλάξουν τον παράδεισον από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον παράδεισον. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισον. Λοιπόν αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή αυτή. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν εμίστευσαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να εμίστευσουν. Και δεν εμίστευσαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα, ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπων την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει. Όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητοί μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε, πήρε το δός. Θέλετε, με ανταγωνισμόν φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη? Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αλλά η Θεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερον είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατενόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο είναι το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι, έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής του. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού, όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα είτε απειλαγμένη? Θα είτε μόνο απειλαγμένη, εάν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αλλά η Θεοτόκος δεν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπής Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά, εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς. Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητος. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε εις το σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία, έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική, το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτόν τον βαθμόν αγιότητος ή διαβουλήσει. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικό σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας, και μετά λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφοροί άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με τη λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως, ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος, γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή, για να δεχθεί την πληρότητα της πεντηκοστής κατά την ημέρα της πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέσυρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόνον την Πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού, να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπον αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε. Διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της ψάν καρπός πια μιας τελειώσεως επάνω στη γη, θα γίνει και δική μας οδή, και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.